i oni zapravo nemaju nužno toliko veze sa samim identitetom kao takvim u smislu komuniciranja, u smislu pod navodnicima nekog korporativnog identiteta, već oni su neki ustaljeni simboli s kojima su se građani tokom vremena povezali i možda najbitniji simbol iz tog nekog pod navodnicima starog identiteta je ta zagrebačka plava boja koja opet nije definirana koji je to ton boje, da li to ona Dinamo plava, tramvaj plava, jedan od zadataka i da se taj problem koja plava je zagrebačka isto riješi.